слухаєте подкаст Громадського радіо.
Новорічні сподівання і несподіванки, з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають новий рік. Міркуємо про це з Петром Бурковським, аналітиком фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А ви як проведете?
Ну, як і більшість, вдома з родиною.
Я також у цій статистиці, так, у цих 82%. Якщо подивитися, чим мені подобається це дослідження, можна простежити, як все змінювалося від 2018 року. Не можу сказати, що якась шокуюча зміна відбулася. От, наприклад, в минулому році 67% сказали, що будуть святкувати вдома у колі сім'ї. В цьому році 82, тобто на 15%. Вас здивувало, що не 100%, ну там не 90 з чимось відсотків? Чи ви очікували приблизно такого чогось?
Ну, як вам сказати, ні, не здивувало. Ми навіть не думали, що буде якась зміна. Власне, великих змін не відбулося. Але якщо подивитися по інших позиціях, то ми побачили, що от є ознаки того, що вплинула епідемія коронавірусу. Тобто зросла кількість людей, які проводять або планують провести Новий рік вдома з сім'єю. Зменшилась кількість тих, хто зробить це в гостях у друзів та в гості. Тобто бачимо, що люди, наші співгромадяни все-таки зважають на те, що епідемія і що можна підхопити коронавірус в ситуаціях, коли збирається більше людей і зростає така загроза. Допустимо, там взагалі практично нуля опустилася кількість тих респондентів. Декілька було таких людей, але це вже зовсім незначно, які говорили, що будуть проводити Новий рік десь у громадському закладі чи на святкування, де буде багато людей. Тобто так, люди бояться коронавірусу і віддають перевагу такому безпечному святкуванню.
З цього дослідження можна робити висновки про якісь раціональні рішення українців і про якісь емоційні. Ваш такий загальний погляд, українці все-таки приймають рішення на основі раціо чи на основі емоцій?
Ну, бачите, емоційні рішення – це теж раціонально, воно ж всі процеси в мозку відбуваються, емоції насправді. Це теж частина розумної поведінки.
Ну чомусь завжди протиставляються ці два підходи – емоційний та раціональний?
Дивіться, тут що ми можемо сказати? Коли ми ставили питання про те, які почуття переживають наші співгромадяни, коли думають про майбутнє країни, то тут більше переважають позитивні почуття, хоча частка таких громадян зменшилась порівняно з минулими роками. Тобто все рівно це надія, тривога і оптимізм, але і зросла там розгубленість, безвихідність, песимізм трішки зріс. Проте, що можна сказати? От вчора ми з колегами спілкувалися, з колегами-соціологами, і згадали от вислів Євгена Головахи, українського соціолога, який сказав, що українці – це тактичні песимісти, але стратегічні оптимісти. Тобто ми кажемо, що зараз все буде погано, але дуже сподіваємося на те, що завдяки роботі, завдяки своїй наполегливості, змінимо ситуацію на краще. І взагалі українцям притаманно більше, скажімо так, покладатися на свої сили і піклуватися про своє ближнє коло. А щодо ситуації в країні, завжди переважає песимізм. Але знову ж таки, якщо згадаємо 2014 рік, саме завдяки тому, що люди більше зорієнтовані на своє коло, на допомогу своєму найближчому колу і покладаються лише на себе, на державу, багато в чому нам вдалося пережити 2014 рік і, якби так мовити, знайти вихід із, здавалося б, безвихідної ситуації, коли всі навколо пророкували розпад країни і закінчення української державності. Так і зараз, мені здається, ці настрої говорять про те, що люди можуть мобілізуватися, самодисциплінуватися, саме заради своїх рідних поводитися, враховувати всі необхідні ці обмеження санітарні, які треба зараз дотримуватися, щоб зупинити коронавірус. І я думаю, що у новому році це допоможе нам пережити ще не одну хвилю коронавірусу.
Угу. Тобто, відповідаючи на запитання, чи були ви у цьому році щасливі, українці мають на увазі свою сім'ю, свою родину?
Так, звісно, вони в першу чергу мають на увазі себе. Кількість теж це зменшилась, більшість все рівно почувається щасливими або більш щасливими. Але так, це в першу чергу йдеться лише про дуже-дуже такі приватні, інтимні питання, що дійсно вони були щасливими, тому що, по-перше, залишилися в живих, по-друге, що їхні рідні в більшості теж залишилися в живих, не постраждали, і це важливо, адже життя продовжується.
Угу. Щодо тих змін, які відбулися в 2020 році, стрімко зросла кількість людей, звісно ж, які в подарунок собі бажають здоров'я. І, здається, цей 2020 рік нас привчить до того, що це побажання щастя, здоров'я, воно все-таки має якийсь зміст, якесь змістове навантаження. 71,5% таких людей, і в минулому році було майже 49%, тобто суттєво зросло. Водночас, кількість людей, які би хотіли отримати вакцину від коронавірусу, яка фактично є запорукою здоров'я, 5%. Як би ви тут прокоментували таку різницю?
Я прокоментував би так, що, знову ж таки, бачите, тактичні песимісти. Я думаю, що ті люди, навіть які бажають отримати вакцину, їх частка наближається до частки тих, хто хотів би виграти в лотерею. Тобто, як ми бачимо, і, на жаль, реальність така, що дійсно легше, напевно, виграти в лотерею в наступному році, ніж отримати цю вакцину. В силу об'єктивних обставин, ми десь там в хвості країн, які зможуть вчасно отримати цю вакцину. І тут що? І тут, знову ж таки, доведеться покладатися лише на свої сили. Тобто так, можливо, хтось захоче поїхати за кордон і вакцинуватися в Європі, хоча невідомо, чи будуть нас випускати. А основне – це дотримуватися елементарних санітарних правил – це мити руки, носити маску і дотримуватися соціальної дистанції. Якщо більшість дійсно вважає, що здоров'я – це найкращий спосіб, у нас є сподівання, що установка на здоров'я, вона теж свідчить про те, що люди таки будуть дотримуватися санітарних правил, а це головний шлях, як каже Всесвітня організація охорони здоров'я, це головний шлях для того, щоб здолати пандемію.
Давайте розберемо трошки феномен українського оптимізму. От він справді такий незнищенний, тобто більшість людей залишаються оптимістами і дивляться в майбутнє з надією та оптимізмом. Як би ви могли це охарактеризувати, прокоментувати, на чому це все-таки, де тут коріння? Це тільки українці, міцні оптимісти, чи маєте якісь приклади інших націй, які, що б не сталося, були оптимістами?
Ви знаєте, тут про інші нації, це дуже цікаве питання, але насправді у нас ці результати будуть на початку року, де ми порівняємо відповіді на питання. Наш партнер, Київський міжнародний інститут соціології, проводив для Гелапа опитування українців, і це частина світового опитування. І на початку січня, десь в першій декаді січня, ми будемо мати ці результати, ми їх обов'язково прилюдимо. Що стосується, власне, українців, якщо не порівнювати ні з ким, в чому криється коріння оптимізму? Найбільш оптимістичні – це молодь, це люди середнього віку, є трішки серед старших людей. Тобто люди в розквіті сил і є оптимістами. Тобто, і це дуже добре. І з біологічної точки зору, так. Тобто це люди, які хочуть мати продовження свого роду, які піклуються про нього. І, звісно, поки в них є оця надія, поки не бачать своїх дітей, які ростуть, мужніють, зростають, доти люди залишаються оптимістами. Тобто, я вважаю, що для українців один з ключових критеріїв, чи, скажімо так, чинників оптимізму – це успіхи дітей і, звісно, кохання. Я думаю, це поряд знаходиться кохана людина, яку ти любиш, яка про тебе піклується і про яку ти турбуєшся. І діти, продовження твого роду. Ось це два ключові чинники оптимізму для українців.
А от тепер до веселої політики, як називається у вашому дослідженні ця його частина. хто вкрав Різдво. Це от найбільш такий, як на мене, весела частина. Тут які були для вас несподіванки?
Ну, несподіванок не було. Список був...
Всі злодії були в цьому році на видноті.
Да. Єдине, що от, ми вирішили так пожартувати, поставили туди Джорджа Сороса і поставили ще двох людей, які мало відомі українцям. І опитування це показало. Це лідери Китаю і лідери Північної Кореї, мало хто знає. Мало хто може сказати, хто і що очолює. Так, а от стосовно Джорджа Сороса, ми побачили, що працює російська пропаганда, працює пропаганда опозиційної платформи «За життя». Дійсно, в східних регіонах він набрав, там люди назвали Джорджа Сороса таким же викрадачем Різдва, як і Володимира Путіна, і, увага, Дональда Трампа. Оце вплив пропаганди, фактично, ми побачили, який. Але вплив невеликий, навіть у східному регіоні це там 14% громадян так от ставляться. Але і стільки ж, до речі, в східному регіоні, це Дніпровська, Харківська області і підконтрольні території Донбасу, там і Путіна називають 14% викрадачем Різдва, негативно. Тобто, і що інше, це все-таки питання виявилось трішки складним. Думаю, що дуже багато людей не визначилися із відповіддю на це питання, бо взагалі нікого не назвали. Це там фактично 43% не відповіли по країні, кого б вони назвали з іноземних лідерів. Тут може бути інша відповідь, що викрадачем Різдва люди б дуже хотіли назвати політиків українських, але от ми навмисно це не ставили, щоб там запобігти цим маніпуляціям цієї інформації, тому що теж прихильники одного політика назвали викрадачем Різдва, а його опонента тут все передбачено, тут цікавих відповідей для нас би не було.
Але сама постановка запитання, звичайно ж, привертає увагу, і вона є такою універсальною, зрозумілою для будь-кого, для дітей в тому числі, і в цьому якраз влучність, як на мене, цього запитання.
Зрозуміло. Ми не знали, що Володимир Путін, тобто ми знали, що у Володимира Путіна буде високий результат, але хотіли подивитися, кого все-таки з іноземних лідерів вважають уособленням, не зла, але підступності, тому що викрадач Різдва – це настільки про зло, скільки про підступність. Володимир Путін якраз відповідає цьому іміджу, і майже третина опитаних, 27%, дійсно назвала його. І важливо, що і на сході він теж потрапив, якби в лідери.
І це вперше, ви здається, ставите це запитання? Чи і раніше?
Ні. Раніше ми Новий рік використовуємо для різних експериментальних таких речей, тому це вперше поставили.
Вперше. Прикольно. Ще цікаве запитання, воно про зміни, про те, як людина може чи не може змінитися, і що ми взагалі від людини очікуємо. Хто з перерахованих нижче найбагатших українців міг би у Різдво змінитися на краще? Мені тут цікаво, сама логіка цього запитання. Найбагатших українців зміг змінитися на краще. Тобто закладено якраз уже те, що стали багатшими не просто так.
Бачите, ми зробили підводку, там до цього питання йшла підводка. Ми говорили про різдвяну історію Чарльза Дікенса, коли там історія про те, що багатій Скрудж, який вів доволі специфічний спосіб життя, на Різдво, до нього приходять приводи Різдва, його померлий товариш, що ним розповідають, який він став поганий. І це все міняє людину у Різдво. Так? Він із самотня такого жорстокого скнара, він перетворюється на доброчинця, тобто починає робити добро. І тут, звісно, далі вже йде і питання, а хто, на вашу думку, міг би змінитися на краще? Так, імпліцитно, то дійсно йдеться про те, що ми підозрювали, що громадяни нас не дуже добре ставляться до багатих. І чому ми мали на це підстави? Тому що інші опитування показують, що більшість українців не дуже добре ставляться до великого багатства. І пов'язано це дійсно з тим, що люди вважають, що багато чого за роки незалежності несправедливо відбувся цей перехід від радянської системи до ліберальної і ринкової, і що дехто виграв дійсно не лише завдяки своєму талану і бізнес, скажімо так, хисту. Але от наші колеги з КМІСу сказали, що ці на відповідь на це питання, таке доволі неоднозначне, як ви правильно сказали, воно відображає рейтинги благодійності, які вони проводять регулярно на замовлення різних осіб. І дійсно там ця структура, вона відбиває і відповіді на питання про благодійність. Там на першому місці теж Ренат Ахметов, і десь в першу трійку теж входять там, чи в першу п'ятірку Петро Порошенко, Віктор Пінчук і так далі.
Тобто порада до цих людей займатися більше благодійністю і в цьому рейтингу отримуєте більше відсотків.
Ні, там іде про благодійність, йдеться про те, хто, на вашу думку, от займається благодійністю з відомих там, напевно, бізнесменів. Mm-hmm. Так, і частіше люди називають, тобто там Ренат Ахметов, ну, незаперечний лідер, він у нас і на першому місці. І це пов'язано як із його діяльністю, так і з тим, що його діяльність, ну, він не цурається активно свою благодійну діяльність рекламувати на своїх телеканалах. Так. Це має вплив на Сході і на Донбасі, до речі, у нас була невелика розбивка і на Донбасі. Вона там не дуже репрезентативна, але іноді ми дивимося, щоб подивитися, чи є якісь відмінності між тим, як думають люди на Донбасі і в інших східних регіонах. Ну, от якщо брати про Донбас, то там Ренат Ахметов доволі багато побирає. Так.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з Петром Бурковським, аналітиком Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.